Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America wixata qabeega jumaataat galgala keessaa saalama walakkaa jalqabeega saa 3 meter band 22 25 31 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Radio satellite Nile Sati Marsariti fuula Facebook keenya irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata guraan dhala 24 bara 2020 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraan dhala 16 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa namoo daandiiti.
Dhiibbaa vaayirasiin koronaa geessisee gatii daldala gabaa addunyaa irratti dhiibbaa godheeraa mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaadha.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa leellaalee gidduu kanaa buraayyuuf hamboo keessatti raawwataniif addi bilisummaa Oromoo harka keessaa qabadha. Qondaallee Abaawoo immoo himannaa hundee hin qabne jechuun haalee jira. Walgahii paartiilee magaalaa hawaasaa keessatti geggeessame irratti kan dubbatan Piroofeser Mararaa Guddinaa paartiilee siyaasaa Itoophiyaa gidduutti waliigalteen biyyoolessaa uumamuu qaba jechuun dubbatanii jiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed dargaggoota kumoota tajaajila tola ooltummaa bobbaasuudhaaf sagantaa qophaa'e irratti argamuudhaan tola ooltummaaf waamicha godhanii jiru. Kanneeniif kabiroodhaaf aga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara jaalalleetti deebina.
Dhiibbaa vaayirasiin koronaa geessisaa jiruun gatiin daldala gabaa addunyaa fi gatiin zayita bobaa har'a kufee jira. Gama kaaniin dhukkuboota daariqaa yookaan infekshinii chaayinaan walga'iin ishee waggaa yeroo kabiraatti kan darbe yoo ta'u addunyaa irratti immoo dhukkubi kun sodaa nageenyaa uumee jira. Gabaan daldala addunyaa Niiwoorki keessa jiru dhibba keessaa harka 2 qabxii 5 kan kufee yoo ta'u kunis gabaan Awurooppaa keessaa akka hamaatti kufee boodaa jedhameera. Gabaan biyyoota Eeshiyaa keessaa garuu hanga 1 qofa kufee jedhame. Dhukkubni zayita boba'aa sadarkaa addunyaatti harka 4 caalaa kufeera. Barmeelli 1 dolaara 55 saantiima 60 kan baasise ta'uun ibsamee jira. Kunis baatiiwwan darban 5 keessatti kufaatii gatii isa guddaadha jedhameera. Gatii warqee garuu faallaa kana dabaluusaa fi waggootii darban 7 keessatti kan duraa ta'uun ibsameera. Yuunaayitid Isteetsi helikoopteraa fi mi'a adda addaa kan gatiinsa dolaara biliyoona 3 ta'u waraana hinditti gurguruuf waliigaltee kan mallatteessitu ta'u pirezidaant Tiraamp har'a beeksisaniiru. Kunis kan labsame sirna simannaa Tiraamp kan magaalaa Ahmedabaad keessatti gaggeeffamee fi uummanni 100,000 caalu irratti argame irratti waan Tiraampiif muummichi ministeeraa hindii dubbatan caqasuuf bakka argamanitti ture. Daawwannaa kana dura Tiraamp akka jedhanitti waliigaltee daldala guddaa haaraa biyyooti lameen gidduutti tolfachuun imaltu kana keessan jiru jedhan. Garuu haasawaa dhageessaniin biyyoonni lameen waliigaltee daldalaa guddaa kan ammaan dura argameen beenne akka tolfachuuf jiran waadaa seenan. Kanaaf lamaan keenya waliigaltee gaarii kan hin eegamin irra akka geenyu nan amanaa jedhaniiru Tiraamp. Muummichi ministeeraa Hindii Moodiinis waliigaltee daldalaa tolfachuuf akkasumas quunnamtii biyyootii lameen gidduu akka bal'atu abdiin jiraa jedhan. Kunis toora enerjii ittisa waraanaaf teeknoolojii odeeffannoo biyyootii paasifikiif qofa otoo hin taane kan guutummaa addunyaas akka ta'e dubbataniiru. Anis ta'ee paartiin aan hoogganaa ture qajeelfama bakka wal buusuu jedhu hordofa waan ta'eef aangoorraa ka'eera jechuudhaan dura taa'an paartii ABN kan duraanii Dr. Dassaaleny Caannaa ibsanii jiru. ABN guraan dhala 14-15 gumii ariifachiisaa waameen Dr. Dassaalenyiin kaasee itti aanaa isaanii kan turan obbo Ballaxaa Mollaa Muuduunsaa beekameera. Paartiin kun itti aanaa dura taa'aa gochuuf obbo Yesuuf Ibraahimii fi miseensota koree hojii raawwachiistuu 9 filate. Dr. Dassaaleny gaaffii ofii dhiyeeffataniin aangoo irraa kaafamuu isaanii VOA'f ibsaniiru. Dhimma kana kan ilaaleen kibxata boorii sabaa himaa fi ibsi kan kennamu ta'u itti gaafatamaa waajjira quunnamtii uummataa obbo Xaahir Mohaammad ibsanii jiran. Dr. Dassaaleny paartii ABN kan waggaa 2 dura teessummaan hoogganaa ture ta'uun ni yaadatama jetti. Aster Bardar irraa. Rogeeyin sabaahima hawaasa irratti dhiyaatan dhimmi tokkummaa biyyaa jajjabeessuu fi mata duree nageenya uummataa kabajsiisan irratti fuulleffachuu akka qaban gaafatamee jira. Rogeeyin bulchiisa naannoo Amaaraa torban kana marii Baardaar keessatti gaggeessaniin guyyaa guyyaan bifaa fi qabiyyee isaa jijjiiraa akka jiru siyaasni biyyatti akka isaan yaaddesse ibsuudhaan mata dureen uummataa addaan qoodu keessaa ba'uudhaan rakkoo biyyattii keessa jiru keessaa baasuu akka qaban hubachiisan. Muddamni siyaasaa biyyattii keessaa haala kanaan yoo itti fufee biyyattiin qormaata guddaa keessa seenuu akka dandeessus dubbatameera. Filannoon biyyattii keessatti gaggeeffamuuf jiru karaa nagaan akka xumuramu qooda gama isaanii kan gumaachan ta'uu ibsuudhaan odeessa sobaa afarsuun uummata gidduutti walitti bu'iinsa akka kaasisu Rogeeyin kan kana godhanis hojii isaaniirraa akka of qusatan mootummaanis tarkaanfii akka fudhatuuf gaafatameera. Manni maree bakka bu'ootaa Itoophiyaa dhiyeenya kana labsii odeeffannoo dogoggoraa to'atu raggaasisuunsaa ni yaadatama. Gabaasa kanas Asteertu Baardaar irraa erge. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa duraanii Mallas Zeenaawiif gorsaa waa'ee dinagdee ka turan obbo Nawaay Gabra'aab wal'aansa fayyaa argachaa eega turanii booda har'a du'aan boqochuu isaanii waajjirri koominikeeshinii mootummaa bulchiisa naannoo Tigraay beekseera. Obbo Nawaay baroota 1970 kaasee baankii misooma Itoophiyaa fi koomishina karooraa keessa waggootii dheeraadhaaf tajaajilaa akka turan dubbatameera. Muummichi ministeeraa Mallasii fi muummicha ministeeraa Haayila Maariyaamiif gorsaa nageenyaa ta'uun kan tajaajila yoo ta'u daayirektara inistituutii qorannoo misoomaa ta'uunis hojjetanii jiran. Kana malees dhaabbatoota adda addaa kan tokkummaa mootummootaa keessa gorsaa ta'uudhaan hojjechuu isaanii seenaan isaanii ba'e ni agarsiisa jechuudhaan Mulugeeta Asmaa maqaleerraa gabaaseera. Oduudhumaa muummichi ministeera Maaleeshiyaa Mahathir Mohaammed aangoo gadhiisuuf har'a mootii biyyattiitti xalayaa galfachuu isaanii waajjirri isaanii beeksisee jira. Garuu kana caalaa gadi fageenyaan kan ibsame hin jiru. Dhuma torban darbee kanarra miseensota paartii ofii hanga tokkoo fi gareelee mormituu wajjin walgahii gaggeessanii turan. Kunis aangoo nama harka baasuun filatame Anwar Ibrahimitti dabarsuu manna mootummaa haaraa ijaaruu kan ilaaleen ega mari'atanii booda aangoo gadhiisuuf iyyachuun isaanii kun ibsame. Umriin isaanii 94 ka ta'e Mataharin addunyaa irratti muummicha ministeeraa umrii dheeraa qaban jedhameera. Aangawaan Anwar garuu umriin isaanii 72 bara 2018 keessa filannoo injifachuuf jecha humnootii waltaatotaatti dabalaman. Kunis mootummaa yeroo sana ture aangoo irraa kaasuuf ture. Oduun keenya kanuun.
Kan dhagaa jirtan as Washington DC irraa kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Haleellaa Amboof Buraayyuutti raawwatame keessaa Addi Bilisummaa Oromoo harka qaba jedhe qajeelchi koomishina poolisii Oromiyaa. Addi Bilisummaa Oromoo immoo kun dirree siyaasaa keessaa nu dhiibuudhaaf sababaa uumame jechuudhaan haalee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Koomishiniin poolisii Oromiyaa taatee tibba kana Burraayyuu fi Ambootti ta'een walqabatee ibsa kenneen akka beeksetti kaampiileen kunniin qaamni walfakkaataan kan harka keessaa qabu ta'uu dubbatan. Taatee jimaata darbee Burraayyuutti dhukaasa banameen itti gaafatamaa bulchiinsaa fi nageenyaa magaalattii lubbuu galaafachuun namoota sadi madeesse kan guyyaa kaleessaa Ambootti hirmaattota deeggarsa paartii badhaadhinaatii fi muummee ministeerota Abiy Ahmadiif bahan irratti darbamee namoota 29 madeesse kaayyoon isaa tokko jedhu koomishinarri koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa.
Abbootti aangoo namoota hojii moo hojjetan jeekumsa biyya kanatti jireenya gochuudhaaf diigumsa geggeessuudhaaf gocha shaneetti shaneetu raawwate shaneen kana raawwatte sa'a daqiiqaa muraasaa booda onnoo hawaasatiin miidiyaa hawaasatiin tarkaaffii fudhanne ajjeesne jedhee ibsa kennanii gochimmaa gocha shaneetti hojii shororkeessummaati. Ka'umsi isaaniittis yaa shororkeessuudha uummata tasgabbii dhoowwudha jechuudha.
Taatelee walfakkaatoo tibba kana mul'ataatiin walqabatee BBC wajjin gaafiif deebii kan taasisan itti aanaan Itamaa Joor Shuumii raayyaa ittisa biyyaa Jeneraal Biraanuu Juulaa qaamni hidhatee bosona jiruutii fi Addi Bilisummaa Oromoo nagahaan qabsaa'a jedhee biyya keessa jiru walitti hidhata akka qaban mallattooleen mul'ataatiin jira jedhu koomishinar Araarsaa Leentaanaan waanuma walfakkaataa kaasu. Addibili summa oromo gama saatin taate burrayut lubbu nama galafate kammi daagesin welkabate balali fate ibsa baasetin injira. Dimmakanan welkabate radion sagale Amerika kandubbisi. Misensi shane gumi addibili summa oromo obo Mikael Boran nagafi tasgabibi yali saafidu daaf marin walini hundagali sata ebarbaachi saata udubbatan.
Jecha burrayutti raawata nisana balali fachu daaf sababan saati sa jecha kanatin Namtok Rati Kondala Motumahatau, Namadum Fahatau, Kanabasiasatau, Namatok Rati Okani Murna Gare Murtai Tokorati Yafatani is a Karara Maksud and Furmati Yakana Finufu Furmata Wali Galati Hundum to Yoho Jesekofa, Gara Furmata Garanaga Gara Dober Banus and Tidemu Dandena. Yada jibe jinnu addabili summa oromo ifa gochu da keknika
taate kanan welqabate mo kan himatame gare aba oshane kan jedu da enu qamni kuni kan jedu radio sagale america ra commissioni policy oromiatif gafadiatu qamni hidate bosone jirufi qamni daban biye ke samagala ke sejirulle walit hidata qabu kan jedu kafama inni gama bramo itamajol shumin raya etisabiya general brano julalle Amni hidate bosona jiru fi addibili summa oromo daban magala ke sejiru walitti hidata akka qaban mallattole nagarsisan jiru wanjeda ma jiru tujira dubbi kana kamittilal tarisi
walitti dufeyni tokkolle inqamnu nuti warana hidate bosona jiru wajjin kana yero addaddat radedne ifagone ra raga heddutu jira media ratti wa yero addaddat bay dubbata meeda yero addaddat mitse jenno kenya ifagara garati ifagode ra kun kijiba adida isan kana kana jedani si kana jechun isani nu wantinu mirkanesu humni hidate bosonatti hafesun akka hingelle kan gode kan bosonatti hambise shira isan dalagan tau raga baye kanna amma dugo simaturre irra caalatti mo kana bodo ummata kenya ifagona ka isan humna kana bosonattan bisanif as ittin muhimachu daf ittin addabili summa oromo sirna kana keita ibani basu daf ejjenno qaban isasana milke facchu daf akkasan humna sana alattan bisannu mirkaneita kanaf nu tarkisu barbadu kanaf kijiba umu barbadu nu ibu barbadu of bira nu ibu daf sirna kana keita nu ibu daf Ini demokrasi kalau fujin itu jecaj rubuhat kisani anggorak awet anhumnan surut afshirah jecani milke surut afni kejibakan umu jecada.
Tate guya kalesa magala amboti titeetini namota digdami sagal madese jed amikana kesa namota murasa simateetinin yalu isa hospitali ambo beksetinin jira. Hospital Rifarala University amboti medical director ikantan Dr. Gompa Moti mitalien takabille heddu hammata ta udabu sadubbatu.
Kalesa nubira kannufani namota torbada namonni torban sun midda kama salpa wanta jeda muda kama saan gai. Tanah nala namun bala gudar admi dami nubrati cikisengjir undi sani yu road masana jalan katani gara mana sani tidak banyak.
Midan kuniwam malin tak kabis niti fakata.
Midan sa yecun bombi fakata. Tare wan rakam fakata baka baka dada tutu kebe koga sani ra. Namonis kanisani matani bombi tu nutri ukairani kanini mulatu simo madan bombir man. Umma mera kan ini fakat
itu. Nama digdami segal tuol magalam ini ramai turaja drama. Namunni hundi hospital ke istirahat pun je cura.
Hospital magara lenjera bukan fayal lena nusa najera wantes. Kan ini ruyot emale numbra kan nufani polisi da kampidiru fe. Nama turbada namu turbanu dira da nufani. Yala batal marga tani garaman sainti kan deba ni nebala kamat sasal para male kan mungkite namni akkaci sufwe wanti ade sinjiru.
Motumman ulantumma sera kabacisi sudaf. Yomi yuj ala cemetinin hujjata kanjiran. Komisionari komisini polisi oromia, komisionar ararsa merdasa, taate ambotite en namon nijaha shakkamani kan to anna jala olan yotau, namota kula torba shakkamani to hataman jadan kesa, namon nisadi gochakan. Rawatusani malat toli arganne jirre jadan. Gabasa sagale Amerikaf Mukhtar Jamal Finfinneira.
Amamo gabasa tanu tichena raggefato da Kenya walgei parti le siasa magala wasa kesa tigge samirat kadubbatan Professor Marara Guddina parti le siasa Ethiopia gidduti waligalten biyale sa tolfamu kabajechu randubbatani jiru gabasa Jonathan Zabrios tujubetu riesa
kan iata jiru filannon Ethiopia tungegge samindura biyettin kesa senta kajadan danqa siasa kesa bawf filanno walabaf haqqaqabu gegge sudra waligalten biyolisa umamu qabajechudan duratan kongresi federalawa oromo professor marara guddina beksaniru
yimminichilon yakil gayu party betalay taglay ministeru tamirchafafi
hamma dandeñu partin biyebulchu kesuma mumich ministera waligalte biyolisa kanje durran akanungan erga kenya debersu barbanna martinu halaqitatti ilalamun akka gaggefamu barbanna
professor mararan mari ummata magala hawasaatti gegge samirratta kadubbatanit yero amma umnota politika biyetti giddut mulata kajiru danqan siyasa addadumman party biyebulchu giddu taba afchalotaati kanjedan yali qamonni angorra truuf godan danqa siyasa kamulisani da jedan kana ittisufis umnota siyasa giddut woli galten umamu barbaachi sa jedan akka amma jirut parti biye bulchus tay parti len mor kattota giddut kan mulatu addadumman him barbaachif neef wol danqun biyetti rakko siyasa keessa bawundendam ne keessa sensi sajira jiran
heya tapkin qallali alhone agaritwanim anagalai li adarse michin
danqan kun salpa akandintein biyetti si addadumman balarbusu kan dandawda asittiste baka birotti gama addaddan humnonni asifacci fi ganjiru kunmo parti biye bulchu wolin murkatas wali sani wolin kara hintanen harki kannen bro ittisenu dan addadumma jiru baballatera kunis hale hintainin kambara ihapa fi meson debisu yeda kun ittiyadamu qaba Ethiopia she demokratoftu akahin umamne gochu daf asif achin hunde kenya furate akahin banne rakko kanille akka hubatan barbanna hundikeenya gati qali nubasisa
halikun siyasa wal ballesu isabara 1969 jata mota walin walgita kajadan professor mararan ammuman ofegechum barbaachisaada jadaniru biyonni kandigaman humnonni siyasa ke sejran debu siyasa sani qabanin tau ibsani hunduma gati kabasisu wantef sarkan finsresu furatamun akkarajratu ledubataniru magala hawasat ka gigge same mari ummata ratta sa kan dagese sanduratan sochi wala bumma sidama obodukale lamiso sidaman ire murte fanno gigge fate gafinannon ofijaru nide fate akadebi akasumas darga gonni gafi akasi gafachun hidamane lekay kaman gafataniru professor mararan filanno dufajiru lalchisudan akas jedan
ebi mata mircha tasfanin adaganim
lannon ufajiru kun abdis balas badate kan ufajiru natibakata ofisanis biyettis ummatashes gara Ethiopia she enyun yu hinfayedne fi hinbarbachisne umut gesu mala
duratan arena tigray obogoytom tsagayes gamasanin ummatich waranirratti ka uf kanjiru ta utuqani partlen siyasa martinu jiraachu biyaf nagenye lammi wonif dursakka kennan wamiche dabarsaniru lamiwon Ethiopia qe ofira buqan kanjiran taus tigrayin qofarra tifulle fachun kales lolarra kanembwa argata turan ammas kanarra bwa argachu garele barbadantu warana darbef ummata ware gama basef guman kanimbayni firratti waranaf addam fotto qurratti labsa jiru jedan woltaji magala hawasa ke settegege samerratti partlen misenso ta madrak ifsa kan kennan yotaw hermatto taraga fi diatefis devin kennamera
Ammay ron galgal keessaa lamaaf daqiiqaa 49 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas Washington DC timmo waareera daqiiqaa 49 dabre qophiitaanutti ce'uu keenya dura wallee galaana garoomsaa ganansina feera timmo hara.
Amanake shoreto nikadake dandi kallona magesake warake himanda bua tuwa me amana ke kanin kote kanin mese anye batam ne darara amana ke enyu hame chakatise enna ambondu mesa amana ke begi ranga kawesa na jana nanu murtese amana ke ani pedulu moda besa amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake amana ke wanu vivo ya osake shakari rana mabasa ke warake bada bufararo bejika karaju pelolani hidan lacha kade milatu narabanti garani jibakile zira bejika munyone bokasi ano jibasin begulatu gidirana barsi mure mure ne jara jiga akabine sinse ne shore akabine sinse hate hate sila jiga hate hate sila na shore akana ganin bene farda bra gamada abba makoti mata walamne ya tahi turre walgenya haka salgan haroba mako idoga banko tani durman dikenya aso gamot jaratani gamot jaratano
galana garumsa walle sabnen galsum sadde gefeto takenya kun radio sagale america saganta afan romoti Qophii ispoortii Itoophiyaan olompikii barana Tookiyootti geggeessamuuf atileetota 80 caalaa qopheeffattee jirti. Kanarratti soraan leenjisaa atileetota Itoophiyaa komaandar Hussein Shiboo Finfinnee irraa dubbisee jira. Soraan oduu ispoortii kabiroollee ni qaba. Dorgommii atileetiksii Tookiyootti atileetonni Itoophiyaa maal maaliin akka dorgoman kan inni gaafateef akkana jechuudhaan deebii kennan obbo Hussein Shiboo.
Waan dorgommii giddu galeessa 1800 kumaaf 1500 dhiiraaf dubara gufachiisa 1300 dhiiraaf dubara akkasumas immoo 1500 1010 dhiiraaf dubaraas maraatoon dhiiraaf dubara dansa shumatti atileetota gara naannoo eeggatoota wajjin gara naannoo 80 naannoo kantu filatamee jira ammaas.
80 kan keessa agamitti filatama.
Dhuma irratti gaafa wal dorgommiidhaaf namni deemu wal dorgommii irratti kan hirmaatu maraatoon dhiiraaf dubaraan nama 3 qofaa 1500 akkasumas nama 3 1500 dhiiraaf dubara oolmoosti nama gara 12 nama 80 keessaa gara nama 30 naannoo gara nama 30 wal dorgommii kanarratti kan hirmaatuu danda'u.
Itoophiyaa walumaa galattu Tookiyootti ispoortii gosa gamiitiin dorgomte.
Ammaaf atileetiksiidha. Kanees immoo karaatiidhaan mucaan tokko Salamoon Tufaa kan jiran darbeera. Kaawwan immoo hin beekamne taganaadha. Minimaadha wal hundaa minimaa wanta ta'eef minimaadha gara booksiinis yookiin immoo saayikiliinis irratti hirmaatuu danda'an kan jiran abdii qabna. Ammaaf atileetiksiidhaa fi karaatii qofa.
Akka mirkanaa'ee laf jiran ijoolleen beekamanii filamanii karaatee fi atileetiksii qofa. Namni 80 kunilleen atileetiksiif karaatee.
Karaatee nama tokko namni kunuun immoo 80 kun immoo atileetiksii qofa.
80 kan keessa karaatee namni tokkochi filamee beekamee jechuudha. Warri leenjisaan akka keetii nama gamitti keessaa filatama.
Leenjisaan duraan akka hin beekutti leenjisaa 8-11 ka wal dorgommii kanaaf filamu maraatoonaaf namni nama filamuu danda'a. 1,100 immoo namaaf ta'uu danda'a. Wal dorgommii giddu galeessaatiif nama 2-3 ta'uu danda'a. Akkasumas leenjisaanis nama muraasa qofa kan ta'u ammaa fi gara 2,820 filachuu ni danda'u. Garuu dhuma irratti akkuma atileetonni harcaa deemasan leenjisillee harcaasaa deemanii booda irra mu'ii namni muraasa namni 8,11 kan naannoo san taane deemuu hin danda'a jiran akka muuxannoo kan qabutti.
Komaandoo seenaa kun gara 28 caala ijoollee leenjisaa baay'inaan jettee maraatooniif namni leenjisuun waan guddoo ulfaataati. Ijoollee leenjisaa guyyaatti fakkeenyaaf torbaanitti ispoortii isaatii hagamii hojjeta torbaan keessatti torbaanitti ajennu yookaan guyyaatti ajennu leenjiyaan.
Torbaan keessatti sanbattan guddaadhaan ala guyyaa jahanuu ijoollee shaakalan gooti shaakalamu akkuma ta'etti immoo bosona keessa shaakalee jira. Immooyyuu dhagaa irratti asfaaltii kan jedhan irratti shaakaluun jira tiraakirra shaakaluun jira jimnaaziyoonii keessatti shaakaluun jira shaakalli adda addaa guyyaa hundaa ganama walgalas biyyeen shaakalanii jiranii yero hunda shaakal wada ichura
saata kam fakena torbani saata kam shaakalan
wama marathon fakenya fi guya to koti gafata aji to kolaka tawu dando jira gafala mato jira gafala ma wulaka to jira ham mari de men jira daqiqa furtan shan qofas biyo je sai hunjira sai sikite kana kana yero ka hunda kan mu jira kan je den jira shaakal adadda tikinna
ammo athletin to ko torbanit standard de dunya kan nefit agan lenju danda yadan ni standardin kan nan fi jiratu
standard ya biya ke ne kilometer dibba sabbe tama hamma dibba lama dibba roma ke sat shakalu ni danda maratonin to kuma shan kuma kudani mu kilometer dibba sentama ma dibba sabbe tama wala kasani shakalu ni danda
lenji sa usen shibo bala te fadde odu sporti ga gabab du dabra koko golf dubarti ganna kudani shaniti la mi america be kamtu tenis adunya tabachun be kamtu intaletu ni barakum la ma kudani sagali e gita battu tenis be kamtu venus williams moten dubar gurri esa adunya gota akkana dubar tota adunya be kamo kes afurta mes sagale sotate nam tokoti dubira shan tamani dabalam tejechu durgume man kesa kales spainit durgumani ethiopia metri kuma saditi fdira dubralle metri kum kuma afribishani le ayumot atleti uk be kama mwafara wan ni lenji sa atleti adunya be kama lenji sa be kama alberto salzar wali inqabu qorachu tijeda demi khunani qorsa khumna ma khalna fudat mam fudan jeda net rde beni qorachu jira do sport tanama ansora la khet
karaga jirta radio sagale america saganta afan romoti ministri nagat ingan qopesa mi sagantan awasa tole ultuma biyalesa kalesa galma gamta afrika ke sitigegge semejira koppi sanarratti argaman mumichi ministara etiopia abiy ahmed lamiwon biya halo fituma raddeten tole ultuma tirmachu kabujeru muktar jamaltu gabas
sagantata tole ultuma biyalesa namonni kuma kudan irratti hirmatu jedametin finfinne galma gamta afrika tittibana me kanan jo talama afdursani lenjilen garagara akakenna mufdubata mejra sirna saganta kana egalchi surati kanar gaman mumme ministrota abiy ahmed tololtum majichan wan qabanira obbelesaf obbeletti ofitif olani kan gatin irrahin egamne jedani jiru saganta kanaratti ambassadoro tololtum majedani tinin namota jaf bekumtin kenna mejra aluma kanan አደዘብደር ዘውዴ ኡስታዝ ያሲን ኑሩ አርቲስት ቻቺ ታደሰ ፓስተር ዮናታን አክሊሉ አዴ ፊልሰን አብዱላሂ ቲፊ ኹንዴሳ ወልዳ ኹኑንሳ መንጉዶታ መቀዶኒያ ደርገጎ ቢኒያም በለጠ ኤረመኔጅሩ አምባሳደር ሪቶሎ ኦልቶታ ኹኒንስ ወረቃ ረጋቲ ፊ ሪቫኒ ቶሎ ኦልቱማ ሙሜ ሚኒስትሮታ አብይ አህመድ ራጉማቸሜ ፊጅራ አምባሳደሮኒ ኹኒን ያደሳኒ kan hawas saganta kanarati hirmatef ibsatan yotaw tol oltuman wangaritaw ustaz yasin nurus dubbatani jiru
bagonnet saw bihon nuru ethiopia yimani maslay nabar
tol oltuman nam osota e lamumman sa ethiopia natti fakkata hawon kenne yeron guddisan balbalarada batani tinin kesuma karar derbun adarabiye si tae kotubuna dugi yero jedani garuman achira egala kanne birojin maditti dihattani yo walinyatan gafa kaffaltin dufu sharing is loving walihrachun waljalachun chedani tinin si kaffalchizu walittugumachun dirqama nugret garu kenna antola hirmanna antola itopriumada gafa tala oltan antumma fi quqaman qofa wan yaddan hojjedda kan jedan mumme ministrota abiy ahmed dergaggoni mulata ke samboriti fadda kutanna qabachu qabdan jedani nijiru
andizo tawatamsto yarasun tatar biyasafakil kursun tatso ilala baggo fikasara aifal andizo baggo negara dadaga ibalo yarasun gize yarasun kat yarasun hat samto
namni toko ganama ke kutaisa yosirrese waangari hojjeteti ninjiran jedamu cireisa yonyate tolo olejira hinjedamu namni toko tolo olejira kan jedamu yero isa bekum seisa qabenya isa arjometnin obbelesa fi obbeletisa garagra yo gargareda jechi tolo oltumma jedu kan hojjetu qama garagra fi hora wonne da jechuda tolo oltumma kan ofif waangari hawufi waangari gochudan ifsam osontain kan biratif waangari hojjechudan kanib samud jadan sagantato oltumma kanaratti hirmachudaf namonni kuma dibbato ko oli galmausa ministeri naga kan ibse yotau dawatan hundeyu kan simatan tau ministeri naga ate mufrayat kamil dubbatani jiru gabasa sagale america muktar jamal finfinner
ر raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lama walakkaa jalqabee haga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo herzii 13765 irratti, meetir baandii 25 yookaan kiiloo herzii 12040 irratti, akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloo herzii 12485 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutti walitti deebina nagaatti dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatuutti fufa. The Voice of America.